Blaðsíða 28. Uppreisn Araba. Árið 1914 náði Tyrkjaríki yfir stórt landsvæði í Miðausturlöndum og var stjórnað af sóldáninum Múhameð V. Hann lýsti stríði á hendur Bretum, Frökkum, Rússum og Serbum í nóvember 1914 og vonaðist til að fá stuðning allra múslima. En þannig fór það ekki. Margir arabar voru óanægðir með stjórn Tyrkja og litu á stríði sem tækifæri til að gera uppreisn. Sharif Hussein í Mekka gerði samning við Breta árið 1916 og hóf mikla uppreisn gegn Tyrkjum. Bretar og arabar börðust saman í 2 ár, sigruðu að lokum Tyrki og unnu borgirnar Jerúsalem og Damaskus. Bretar höfðu lofað að styðja araba í að stofna mikið arabískt þjóðríki í Miðausturlöndum. En eftir stríðið voru stór landsvæði lögðundir stjórn Frakka og Breta. Mestum hluta ríkja á Arabíuskaga var þó síðir safnað í sjálfstætt arabískt ríki, Sádi Arabíu. Efst á blaðsíðu 28 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Sharif Hussein í Mekka lýsti yfir sjálfstæði araba frá Tyrkjum í uppreisn árið 1916. Neðst til hægri er kort. Í myndatexta segir: Tyrkneska ríkið 1914.